Malika obwandulo wakejigo na fihano akadebe akakuanda kufika akabohano o Yesu ihegwa kwantua o Pilato.
Paluakilo yekukire ababa hababatekesi ababulanisi bandagiro palikimo na bagojo bakapulengana bakankunga u Yesu bakantwala kwantua o Pilato kuti ahigwe. O Pilato akamposha u Yesu akati, asi ube wewe ntua kwa Bayahudi? U Yesu akamwamula akati, ube ujobile. Ababa hababatekesi baka wifikuole kasi nyinga isa kumpelela u Yesu ahigwe. O Pilato pe akamposha kange akati, kiki na kukwamula lumonga? Lolaga, abanu aba ulebijo basi nyingi za kukuhiga. U Yesu na aliamwile kimonga. Apo Pilato akadega.
Obwandulo bwakejigo na fihano akadebe akantanda kufika akakejigo na kamo. Ontu wa Pilato ikuwaposi ya kuti abadindulile beni.
Lwale lwiho kwantua pakime kikia Pasaka kukundindulila onkungu wa jumo juno abanu basomile. Kwe aliale onkungu wa jumonga juno akatambulwaga Baraba. Omunu ujuo aliakungirwe palikimo na abanu abange. Ulwakoba aliabombile ubugalusi na kubuda. Abanu bano baliakonganile baka babilu utakwa Pilato kusuma kuti. Ababombele ndabule lwale lwiho lwabe pakime kia Pasaka. O Pilato akabaposia akati, mulonda nibadindulile untuwa kwa Bayahudi? O Pilato aliababosisye uluo ulwakoba aliakagule kuti. Ababa hababatekesi valele nikivi ninu Yesu. Fienambe valiantwaliru kwa mwene ahigwe. Neki ababa hababatekesi wali abafundile abanu boni kuti, bansume u Pilato abadindulile u Baraba.
Obwandulo wakejigo na fihano, akadebe akakejigo na fibiri, kufika akakejigo na fihano, o Yesu ihegwa kuti abudue.
Abanu bala ye bansumile, u Pilato akabaposi akange akati, umunu uju junomwiti wentwa kwa Bayahudi, ni mbombe kiki? Abanu boni bakoba bakati, unkomelele pakikobekano. O Pilato akabaposi ya kange akati, omunu uju abombile luwibi luki. Abene bakagina kukuo babiti, unkomelele pakikobekano. O Pilato akandindulila ubalaba. Ulwakoba akalondaga pikulihobosha ilipo gali abanu. Pe akalagila kuti u Yesu akopwe ni mijeledi. Kiandi akopirwe, akomelele pakikobekano.
Obwandulo wakejigo na fihano, akadebe akakejigo na ntanda, kufika akafijigo fibiri, abasikali bikonenera o Yesu.
Abasikali bakantwala o Yesu mulubika lwa nyumba jantua. Pe abasikali boni bakakongana, bakamfuasia isopeka indangali jakitua. Bakatenda engera jamifua, neke bakamfuika kumutu. Bakatengula kukumongera nimbe dobiti. Kamwene wentu wa Bayahudi. Bakaba bikuntoba kumutu nililasi na kukumfunyira mati. Kange bakafuga magapa Yesu na kukumwinamira nimbedo. Yeba mbedile na kukunenera bakamfula isope kajera. Bakamfuasia amenda gake pe bakamumi ya kunji. Viluta kukunkomerira pakikobekano.
Obwandulo wakejigo na fihano akadebe akafijigo fibiri na kamo kufika akafijigo fitatu na fibiri. O Yesu ikomererwa pakekobekano.
Yebali Musera bakatangana numunu jumonga juno akatambulwaga Simoni. Umuma mulikaje lya Kirene. Ikwingira mu Yerusalemu. O Simoni ujuo alialevisa wa Alekisanda no Lufo. Abasikali bakamumilisha kupenda ekikobekano kya Yesu. Pe bakantwala u Yesu pano pakatambulwaga Goligota. Kwekuti lingala lya mutu. Yebafikire bakampera uruhuji uruhasengani yenunkota wakosilisha obubafi. Umwena kasita kunywa. Apuo bakankomelela u Yesu pakikobekano. Pe bakagabana amenda gake Moseri Jerusodolelo kuti nojungi atole guliku. Yebi kunkomelela u Yesu wale nsiki wakabalilo akabutatu paluakilo. Pakianya pakikobekano bakakomelela ikitapa kino bali alembile amasio aga. Uju wentua waba Yahudi. Kubonia onkole gono bali ambalile. Paliki mwono mwene, bali abakomelile abanu abange babiri, banu bali ale bahiji babudi. jumonga akaba ulubaru lwa kondio ujunge kungege. Apuo siliabonike sino silembilio malembe amemi kekuti. Aliavaliwe palikimo na bahosi. Abantu bano bakaba bikira na kukumwaga uYesu pakikobekano. Bakasukaniaga ama tugabe bikumuliga biti. Ube we juno watisa kagulimemula inyumba inyeme kijangulube na kujenga mufigo no fitatu. Ika lino pakikobekano gupoke. Bope ababa haba batekesi na babulani sibandagiro bakamwobereraga bakatisaga. Abapoka gabange neke ikunwa kukupo kamwene. Nabe we Kirisite untwa wa Baisiraeli. Lino ike pakikobekano tulole neke twitike. Bope bano bakakomerirwa paliki mono mwene bakababikumuliga.
Obwandolero bwakejigo na fihano akadebe akafijigo fitatu na fitatu kufika akafijigo fine na kamo. O Yesu ifua pakekobekano.
Yegufikile onsiki kwa kavaliro akantanda pamwisi. Ngisi jikakupikira esi joni kuhanga kufika akavaliro akabudika lubale. Onsiki kwa kavaliro akabudika lubale. O Yesu akakola fijo akati. Eloi, Eloi, lama sabakitani. Kwekuti, ngulube wango, ngulube wango, ongo undekire. Vamo nkate mubano pwebalia lepala. Jeba pulike ulu wabakati. Pulikisia, ikunkemeru mbilu elia. Omunu jumonga, akaluta lubero. Akasubika ikienda muluhuje ulukali. Akakivika mululasi. Akambesekesia uYesu pamulo mukuti amime. Akati, leka tulole, nabe uelia ikuisa kukumwisi ya pakikobekano. uYesu akakola fijo, akakunguka. Unsi kiguguo, umwenda guno guliagabini ya pavili inyumba inyimi kijangulube, ukademu kapavili kuhuma kukianya kufika pasi. Umbaha wabasikari, juno aliemile kilunge no Yesu, ye ambwene pano ikunguka, akajoba akati. Kiangani umunu uju, akale mwana wangulube. Yesibombe ka isi soni, pwebaliale abakijuba vano valiemile patali pade bebirola. Mubakijuba abuo mwealiale umalia umuma molikaji ya Magidala, O Salome, nu Maria ungina wa Yose, nu Yakobo undebe. Aba bakambingiriraga na apikumbombela uYesu ye alikugaliraya. Kwebaliale na bakijuba abange vinga, bano balialutile nu Yesu ku Yerusalemu.
Obwandolero wakijigo na fihano, akadebe akafijigo fine na fibiri, kufika akafijigo fine na lekela lubale, uYesu iwe kuwa mombipa.
Isi soni sabombike ikigono ikakulengania isabati. Yewilide isabati jikiale pitengula akisa uYosefu waku Arimataya. Aliali mwogopua mukipuga ikiabahigi. Wope akaguliraga kukwisa ubutwa wangulube. Ujuo akikangasia. Akauta kwa Pilato. Akasoma umbili wa Yesu. Upilato yaapulike kuti uYesu afuile. Akadega kiongo. Akankemela umbaha uwabasikari. Akamposia kuti uYesu ndavele afuile kari. Ye apulike uluo, akantabulira uYosefu umbili wa Yesu. uYosefu akagula umwenda uwakonsirira uYesu. Akisia umbili pakikobekano. Akaguniengelela numwenda gula. Pia kagubika mombipa jino jabugulirwe mulinalabwe. Akabirukisha ilivwa iliko mpamuliangu wa mbipa. Umalia umuma mulikaji ya Magidala. Numalia ongina wa Yose, vakapaga panogubikirwe umbili wa Yesu.